Klukkan er 4 og verða lesnar veðurlýsingar. Siglunes, suðsuðvestur 1, hiti mínus 1 stig. Hafnarfjörður, mjög kalt, bráðumyrkur. Hvað finnst ykkur það?
Hálka.
Hálka.
Rím.
Rím.
Skafa rúðunar.
Já. En þeir eru svo sannarlega ekki að hlusta á veðurlýsingar núna þennan setnipartin eða hvenær sem þeir eru að hlusta á þetta. Já. En klukkan 4 hjá okkur og það fer bráðum að verða myrkur til að hlusta á Ráfaða rófið. Ég heiti Eva Ágústa Aradóttir.
Ég heiti Guðlaug Svala Kristjánsdóttir.
Og við ætlum að fjalla aðeins veturinn.
Já.
Kannski ekki ein bara sem vetur sér slíka, en við ætlum svona aðeins að fjalla
Hvernig líður okkur þegar hvernig, vetur.
Já. Og hafði ég ekki að segja hlustundum.
Þetta þín hugmynd?
Já, þetta nefnilega mín hugmynd.
Seldum svo hugmynd.
Ég verð samt að segja mér svo fyndi að við erum ekki búin að hlæja á þessu brjálarslega, hallarslega veðlýsingum minni.
Ég bara, hún fyllti mig svo miklu svona, ég varð eitthvað svo inn í mig þegar ég heyrði að veri frost og vetur og
Já, það nefnilega mál og það svona sem við erum að byrja þetta umræðefni, veit það sem við eigum, þetta ekki auðveldasti tími fyrir okkur.
Nei.
En við áttum okkur líka því að það kannski væri ekki heldur líflegasta umræðina að við farum að ræða okkar svona
Múlta að tala skammdegis þunglindi.
Já, vetra þunglindi, skafa rúðunar.
Orkuleysi.
Já, sofa til 12
Já,
fendum síðar eða eitthvað líka sko.
Já.
Við ákveðum nefnilega að kanna hver upplifun annara einhverfa væri á sagt, vetrinum sem slíkum, haustvetri og svona.
Mm-hmm.
Og okkur til mikill ánægi, þá kemur við ljós að þetta nú gælum svo svart okkur ít.
Nei, þetta er, við fengum mjög góð svör og virkilega áhugaverð og svolítið sko, ég var nefnt að segja það vorum að tala með eftir á fólk, einhvert fólk ekkit að svara eitthvað og segja, að ég veit það ekki, það er með skoðun
Svo sannlega
það sér ástæði til að svara það er með skoðun, hún sterk
Já.
Og hérna og þær eru svona, getum sagt þetta fer í tvennar öfgar það fer út til þess að bara Ég mega spennt upprófnumarki. Þungu fargi af mig létt þegar nætunda fara að vera nætur. Þetta alveg sjónarmið sem að...
Gangur að þú sagðir þetta.
Já.
Þegar nætunda fara að vera nætur.
Einmitt, þegar það fara að vera það sem það segjast vera.
Já, og það er sko... Þessi áhersla áhermitt, veist, þessa ástíður okkar sem að... Hérna, ég til dæmis algjörlega, ég þar að þegar ég hugsa vetur, þá hugsa mjög snjó og þegar fólk segir bara, ég vil ekki segja slapp og þá segir ég alltaf, nei ég meina snjó, ég sagði ekki slapp, ég sagði ekki klaki, ég sagði ekki, þú veist, og meina ég snjó. En fyrir mér veturinn, þú veist, það snjór, svo kemur haustið og þá að vera típist svona bíómynda haust og svo að vera típist bíómynda sumar. En svo búið á Íslandi og það ekki að
búið. Þitt ár gengur grunin aftur á baka þegar fyrsta vetur og svo haust og svo sumar.
Já, já.
Þetta var vor, þú varst að tala sennilega.
Nei, nei, ég bara ákvað að tala aftur á baka.
Já, ok. Það ekki vera. Ég geti tekið upp á því, maður svona kona meðan aldrei, þá byrja maður að bakka bara.
Já, mitt.
Ha. En já, sem sagt, svörin, og bara takk okkur kærlega fyrir því sem að, hérna, og ykkur tíma til að svara það alveg, eins og ég segi, þetta fyrir tvær áttir, alveg bara þólingi veturinn yfir í elska veturinn og svo sumir eru bara, finnst bara bæði betra bara,
já, eða bara
bæði homblest með súkulaði og ekki með súkulaði og hérna
látti við hér táðu
já, akkurat og bæði betra, hér það nú sko Það eru góðar ástæður sem fólk rökstuði málsitt, sko. Það er ekki bara, mér finnst þetta gott, heldur það vegna þess að.
Það er svo gaman að lesa þegar að fólk hérna, tjáu sig inn á hérna, skynsið honum, af því að það er svo mikið bara, þú veist, ég fíla þetta og svo kemur svo aðrið.
Já, af hverju og við rökstuðum. Ekki það, þetta er, við erum nokki að, sko, þetta er spurning sem við settum að inn og fólk gerir sig grein fyrir að við erum að nota þetta í sem þætti. öðruleiti ekki að tjá okkur það sem fer fram þanninni.
Nei, alls ekki.
Já, en já, þannig að hér kemur sem sagt þetta að þegar næturnar fara að vera nætur og skammdegið sko, hvernig takla maður skammdegið, eða var að lesa kannski spurninguna sem við skrifuðum.
Já, eftir með hann.
Já, sem sagt við, Guðlaug, erum að pæla í vetrunum, varðandi þáttin okkar á að rófi, skrifa þú. Hvernig leggst veturinn í ykkur, upplifið þið hann sem áskorun og þá hvernig? Eru þið með einhver ráð til að tækla skammdegið? Ef þið upplifið veturinn sem uppaholtstíma, hvers vegna það?
Nákvæmlega.
Þetta náttúrulega skýringin á því okkur fólk rökstuður.
Já, það
Já, sko, það er þetta með að það kemur rútína, sömur finnst það alveg opaslega gott og þá sérst, losið frá sömurinu og haustinu þetta, þetta er í fasa.
Já.
Þetta verður fyrir sjánlegt. Það verður auðveldara jafnvel, sko, margir eiga erfitt, margir einhverjir erfitt með að sofna. Eru við að glíma við, hérna, hvað heitir þetta?
Melatonin.
Melatonin, hérna, tregðu einhverja. Og við framlega náttúrulega meira melatonin í myrkri.
Já.
Þannig þá getur komið tími sem fólk nær loksins að hvíla sig.
Já, ég sef meira en gott þykir, sko.
Já, sama hér, sko, ég einhvers konar múminálfur, sko, ég bara get alltaf lagt mig og svo, hérna, þegar veturinn kemur, þá það bara hýði.
Já.
Og bara vill maður helst, ég vildi helst vera klædd bara alltaf í svona kósigalla og bara vera eitthvað einni með.
Ég séði alveg anda þar, sko.
Eða ekki?
Jú.
Svona, við erum að tala sko, verulega, hérna, djúsi kósigalla, sko.
Já, bara svona, ég sé alveg fyrir mig þegar báður um það höndunum hérna eins og sérst einhver svona tískugalla eða svona tískusýningu eitthvað svona rosa galla.
Nei, ég í svona bangsagalla.
Já, ok, svo leys.
Hendurnar mínar eru inn í honum,
já.
Það sem ég að gera.
Ok.
Ok, þessi Gleimir mannski þessi elskar að, þessi, já, þetta er kannski aðeins annað, en hérna, þessi mannski elskar líka að móka snjó. Aftur á móti talar hún að jólin séu hérna erfiðu tími og það leiðir okkur að því, Eva.
Já.
Það eigum þáttum hátíðir.
Einmitt.
Já.
Þannig að þó kannski stiklum eitthvað aðeins inn á þetta að þá veit ég alltaf að ég vil hlusta meira það eigu þátt hátíð sem bara einfallega vísu ekki bara sem jól en almennt sem hátíð sko.
Já, bara svona hátíðsdagar og brot.
Þó að þá sá þáttu var sennilega tekin upp.
Það eru klár síðan sko.
Já.
Við erum hóðna svo gamlar.
Þess vegna fór ég afturbak.
Já, einmitt, nákvæmlega. Það var að gera eitthvað í þessu.
Já.
En, sko, áður við köfum einu orðin svörin að þá þó við höfum tækla sko hátíða veislur hátíðir og hátíðsdagar að þá er alveg hæfi að snerta svolítið á því að þegar maður talar ástíðaskipti þó svo að Ísland eigi kannski bara mestalega eina til tvær ástíðir sko, bara slítið á og eitthvað annað að þá er þessi svona þessi yfirgangstími þessar transitionir, þú veist, fara frá þessum tíma yfir í annan tíma. Það oft eitthvað sem við eigum bara erfitt með bara svona by definition, sko, að fara úr vetrarútínuna yfir í sumarútínuna. Haustin erfið oft út af því að þá kannski verið að skipta þú veist, fara frá grunnstig yfir á miðstig, þú veist að hætti leikskóla, þú veist að fara í skóla, þú veist að voru útskrifast, svo, þá þarfst að fara að vinna, hvað gerist þá. Þannig að þetta oft svona
þessi
fardagar eins og var í gamla daga sko, þegar að fólk tekur sig upp og færi sig til.
Já, 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 þegar við vorum svona já, emitt.
Einhverju að vinnufólki hefur bara vilja vera alltaf á sama staðanum.
Já.
Heldur það ekki?
Jú,
já.
What yet?
Allavega, það annar mál, talandum að fara aftur á bak. Dotnar inn í hérna öldin okkar.
Þetta verður frábæra þáttur.
Já. Já, að þetta, að sko alveg burt sér frá því, hvort að við erum að tala að fara frá sumri yfir í hérna haust eða frá hérna vetri yfir í vor að þá er alltaf þessi breyting það er alltaf byttu, þú veist, og vorundlæmi sér ofta alveg herfileg og tími fyrir krakka í skólum sko, því þá kemur þemavika, uppbrot þú veist, páskar hvítasunna, uppstigningadagur og blessað þetta kirkjudagatal getur aldrei ákveðið sér hvenar er þessar hátíður sko Það bara...
Áskilnaði meðli ríkis og kirkir.
Já, akkurat, setjum strúktúr í dagatalið.
Já.
Ha, en hérna, þannig það bara svona burt sér frá því hvort það að verða bjart eða verða dimmt að þá er breytinga tímabil geta bara verið áskorun.
Já.
Alveg sama hvað.
Það er sannum að það sko.
Ég tala oft þetta svolítið þannig að við erum bara, þú veist, maður ákveðin tíma að koma inn til lendingar.
Já, mér fannst einmitt er það þetta transition sko á milli, þú veist, sumar og vetur, ég meina, mér fannst þetta sko, hvað svona viljandi ekki, þetta, þetta rosalega góð lýsing af því að þú veist, þessum fyrir mér að þá sko líður mér eins og að sé að vera svo frá sumri yfir í vetur, frekar en sumar haust vetur.
Já.
Af því að þú veist, það þessi tími það sem allt inn myrkrið að byrja og svo eru laufin að falla og svo verður kaldara og þetta allt saman einhvern veginn blandast yfir í ykkur að tvær ástir en á ótrúlega löngum tíma, þetta eru marga vikur.
Já, við erum náttúrulega svo opaslega yfir þyrmandi tími, sko, þessi, mér finnst oft, sko, ég búin að tala þeim mörg ár að þegar maður kemur inn í nóvember, eins og núna, þá upplifu ég oft eins og ég bara svona, ég dreg andan og svo bara fer ég í kaf og ég kem upp úr einhvern tjón í mars.
Já, einmitt.
Og ég bara fara núna að bara syndi í kafi gegnum hennar tíma.
Já.
Það ákveðin áskorun. Og hérna...
Hvernig myndir útskýra þetta fyrir fólk sem er kannski ekki alveg að sjá fyrir sér þegar þú segir að synda í kafi?
Bara, þú veist, þetta er bara, þetta er einhvers konar... Þetta er svolítið löng leið, erfið yfirferðar,
já,
veist,
já,
ef ég þarf að synda yfir þetta haf, sko.
Einmitt.
Hvernig ætli ég að gera það? Og ég, fyrir mína parta, sko, ég byrja svolítið að fá svona, þegar ég sé bara að hérna, grasið í garðinu mínum fara að vaksa hægar.
Já.
Það er sko í ágúst byrjun kannski eða eitthvað. Þá er ég alveg bara, það er maður vetur.
Haldið því.
Já. Já. Þannig að ég, þú veist, það vill svo til, enda erum við báðar svimaböðn.
Já.
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 Kannski það eitthvað.
Kannski það eitthvað.
Má fæðist bara inn í sólina, þá vill maður bara vera þar.
Já, já.
Ég veit ekki.
Ég byrjun ágúst og...
Já. Já, þetta er ekki einhverju nokkri dagar á milli okkar hana í dagatalinu. Ég lok júli og þú í byrjun ágúst.
Það er báða ljón.
Já, já, það veitum við. En já, þannig að hérna, svo er fólk sem hefur áhuga til dæmis elskar norðurljós. Það hefur áhuga á stjörnunum. Og svo gott að halla sér aftur og geta séð stjörnunar á himninum.
Dásanlegt.
Já.
Alveg, sko, ég, þú veist.
Maður alveg svona, já, fyrst þú segir þetta svona.
Já.
Þá
ég
meina,
ég sé alveg fyrir mig að klæði mig í ótrúlega kósi, bara hlý föt og leggjast í snjóin og horfa svo bara upp og horfa á norðljós og horfa á stjörnunar og hérna og bara vera,
þú
veist. Og ég þarf ekki að ágjöra að sé ykkur skortir skriðan dæmið að það er snjór.
Nei, nei, okkur. Ok.
Og það var einan sem segi til dæmis sko talar að sko, það kemur sérstætt myrkur og geta sofið á nætunar en líka það að snjórinn hann birti til og mér finnst að það skemmt veist, hérna, fyrstu heyrn þá hljómar þetta jábyttu birta myrkur, sko birtan á vetunar í snjónum er samt aldrei þannig að þú veist það er alltaf myrkur samt sem áður skýrðu, þú veist, það er bara bjartara, þú veist, ég upplifa aldrei.
Já, það kemur svona endurkast.
Það kemur meira endurkast og það, þú veist, ég get hæglega að sofið miklu meira í þannig myrkri heldur en til þess nokkur tíman á sömurinn, sko.
Já, sko, hérna, já, akkurat, þetta er upp í hausuna mér allt í henni, hérna, samband við, sko, þegar þú nefnir þetta að leggjast í snjóun, horfa upp, þetta er óbúslega skynræn reynsla.
Já.
Og, sko, ég fæl að ef ég hugsa mér að þessi óbáslegt frost og það bara marrar og brakar í snjónum.
Já, finnst þér það mikið?
Mér það kannski, þú veist, það er ákveðin svona stundum er þetta svona ævintýraleg tilfinning, þú veist, að það heyrist til labba í snjónum. En svo getur verið þegar það er svona ákveðið kuldastig, þá svona, þú veist, þá svona er eins og svo sitta stíði fróðuplast.
Já, já, já.
Þannig að syngur í því, sko.
Það er svona ákveðin hljóðu sem er of mikið.
Já. Og það er líka, það er ekki sama að skafa rúðuna og skafa rúðuna á bílnum, sko. Það frétti hvað er, sko, hversu frosið þetta er.
Já, já, ég meina sérstaklega þegar þú alls saman hversu mikið skafar, það fer ekki af. Þá er það ekki skemmtilegt.
Já, og svo hvernig það, sko, hvernig áferðin er á og svo hvernig, hvað heyrist í því, sko. Og sumir finnst það örugglega bara mjög gaman að hlusta á þetta.
Ég er bara aldrei pælt svona
stimm geta verið svona heyrnartengt að fólk vill heyra hluti braka og svona smetla og
ASMR vídeóinu öll.
Já, 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 þannig að þá er alveg bara að labba í og marrandi snjó og örugglega bara mjög gott. Ég fæ bara svona þú veist mér, þetta perra mig. Og svo hugsa maður líka, sko, ég var nú að tala um það hérna, bara því andirinu hérna niðri þetta er tíminn sem hárið á mig verður rafmagnað.
Já.
Límist framan, ég mér langar að raka allt af.
Einmitt.
En það er svo kalt. Það er ekki gott þá, að raka allt af.
En það er kaldara.
Já. Þannig að hérna, það eru svona áskoranir líka og hérna, á mínu heimili þá eru við svolítið þannig að við fáum öll varaþurk þegar það er svona í kringum 0 gráðurnar. Það er að fara upp og niður, hitast því sikkur með við, detta í frost og detta í þýðu. Einmitt. Þá er allir alveg að drepast í varaþurk.
Já. Byrðin er að hérna, varasvöla komnar upp.
Já, þannig það er svona skinnrænt líka. En já, en þannig að þetta er svona plusar og mínusar. Þú veist að maður er eins og núna náttúrulega maður með sólina beint í augun, sko. Mjög erfitt að labba og keyra og hjóla svona, þú veist, á vissum tíma dags.
Já.
Og mjög grimm, sólin.
Mjög grimm, ég með sko, ég að köpa með ný gleru og hérna, og glerun sem ég á fyrir eru svo það með svona sér, svona sól, eða svona,
svona smellir á.
Smellir á, þú veist, sólina. Og hérna, og það ekki svona ný gleru, en hérna, en ég þarf svona sem var að kaupa eitthvað sem kortar ekki 50-60.000 krónur.
Mm.
Ég kaupi bara mjög ljótt svona smellu eitthvað sem fyrir yfir glerun og ég sagði bara við það í glerun búinni, veistu, þetta þarf ekki að lúka.
Nei.
Það bara virka.
Þetta þarf að virka.
Já.
Einmitt.
Og það alveg, já, ég veitum alveg hvað það verið.
Já, sérstaklega svo núna, það fyrir enginn að kaupa glerun að huga sko sólglerunum á þessum tíma. Ein talar hérna sko, hún fílar allar ástíðir en vegna líkamlegra sjúkdóma er veturinn erfiður út á hálku og myrkri gera það erfitt að fara út með hundin á mótnan og fyrir nóttina þetta er svona praktísk mál og algjörlega valið að ef ég er sko eitthvað völt á fæti þá er þessi tími, hann er mjög einangrandi
mjög einangrandi sko og þú lengur öllu og hérna það er allt einhvern veginn.
Og maður tekur ekki sjensin á því, sko, einhvern veginn að, hérna, ef maður er hálkurhættur.
Nei,
mér, og hefur fulla ástæðu til, sko.
Mér líður ekki vel að labba í svona hálkur, sko.
Já, já.
Þetta er ekki mér spennandi.
Mm-hmm. Já, og ef maður er vanur að labba eins og þessi mannskja labbar í svona óræktar svæði, sko, að þá er mér erfitt verið myrkri út af því að það flækist allt fyrir fótunum að þú sérði ekki kannski eitthvað sínu og eitthvað svona.
Hægt að vera með höfuljós en það er sambreytir því
Já, það er ákveðið, en það breytir því að þá þarf maður að vera sko að halla höfðun eitthvað til þess að beina því hingað og þangað og svona
Já, það er þetta rétt
Það hefur líka áhrif að jafnvægi
Já
Þannig að, já ef ég þyrfti ekki að fara út þann tíma sólarhringsin sem myrkrið er skollið áværi veturinn frábær sumum finnst nefnilega mjög vont að vera mjög heitt Og það kemur sjaldan fyrir mann á veiturna, mann verður of heitt, mann getur alltaf allavega í það minnst að kletta af sér í hittan, sko. Farið þú í jakkanum, þá var það strax kalt.
Mm-hmm.
Þannig að, og já, og sumir, sko, heyrðu, að þið talaði múmin álun á þann.
Já.
Að það er náttúrulega til svona sögur umvennan tíma, veturinn og þetta.
Já.
En hérna, það var önnur sería sem ég las og í uppáhaldi sem hérna Earthsea Chronicles eftir Úrsölu Lugin.
Okay.
Það ábyggla einhverju nördur að núti sem að tengja. Þar er, þetta er svona annar menningarheimur og annar heimur og þar eru þess að þar segir fólk sögur svona fyrir tíma bókana mikið og það eru vetrasögur og sumarsögur.
Ah.
Já. Og þú ferð með ákveðin kvæði, sko, ef að barnið segja með sögu, þá ef það vetur þá þetta segja barninu vetrasögu.
Veistu þetta, mjög skemmtilegt.
Hún fjallar gendur en vetur, en hún bara við eigandi á vetuna.
Já. En er það ekki það sem við gerum alltaf, hvað sem er? Veistu að við skilum að skoða það aðeins?
Kannski. Jú, minna, frost og fróni er sungið og svo er, þú veist, máninn hátt á himni skín og veist, þessi lög sem passa við veturinn.
Já, já, álfasöfunar allar og það eru rosalega veturiríka, sko, margar, ekki dallar.
Nei, emitt, allt sem gerast á nóttinni.
Emitt.
Þetta er pæling.
Þetta er pæling.
Og hérna, og ég upplifði þannig líka því, sko,
þegar
ég var að lesa þessa bækur þá ég er alltaf með handavinnu og ég á ákveðin svona vetrarverkefni finnst mér og svo sumarverkefni.
Já, emitt.
Eitt teppi sem ég hekla bara á sömurinn.
Og svo er það líka bara, sko, hvað við hérna fast menningu eins og þess hvað áhugamál við höfum, þú veist, það eru íþróttir eins og skíða íþróttir eða vetra íþróttir og allt þetta skýrur.
Það fólk sem notar snjóin.
Já, fólk sem notar snjóin, já, já, já.
Það ekki allir sem gera það.
Nei, það ekki allir sem gera það. En það, þú veist, það samt sem áður, þú veist, þannig að minna á því núna hérna á höfbraksvæðina því að það almennt svo lítill snjór hérna, sko.
Þannig að... En þetta fólk hleypu til, leiðu það kemur eitthvað smá.
Já.
Trúðu mér að gera það.
Ég trúi þér alveg, sko.
Ég hef örgar heimildir.
Já, búin að gera alls vonir.
Já, já.
Þar, já, það sem, þú veist, menningar, þú veist, það svo til dæmis líka sem, ég vil kalla menning, þetta culture, að fá sér heita drekki.
Já. Já. Kakó.
Kakó. Gerir miklu meira því að veturnar.
Eðlilega.
Já, og horfa á einhverjar kósi romantiska myndir, gerir.
Já. Kveikja kertum.
Kveikja kertum, mm-hmm. já.
Já. Einn talar hún varði mjög kvíðin á sem ástíma, getur ekki myrkrið og það kemur þá tilneying til þunglindis, reynir að hugsa jákvætt. Þetta vetrabann, að því að uppáhaldsdagurinn sem ammælisdagurinn á vetrinum.
Já.
Reynir að vera sem mest að lesa góða bók, Pústla, hlusta hljóðbækur og horfa á skemmtilega bíómyndir. Nákvæmlega þess að þetta segja.
Emitt.
Og að notar hann enn tíma svona til að vera inni.
Já. Og það ein hérna sem talar að hafa lengi verið með svona hauskvíða sem að tengi sennilega skólakerfinu og þurfa að fara aftur í kási sem fylgir grunn og framskólanum, mm-hmm. framaskólanum segja. Eftir að hafa verið friði yfir sumari sem barn og lingur.
Já.
Þannig að það skilja, en svo reyndar eitt hérna mjög skemmtilegt svar sem mér finnst vera svona, já, sko, bæði svona persónlegt, ekki endilega eitthvað sem tengist bara vetrinum, heldur líka eitthvað meira og það einn sem segist ég elska alla ástíðir og veður mm-hmm. og það sem ég elska mestu veturinn snjór. Kindunar mínar á húsi og geta knúsaðar alla daga, þannig að kemur kindunar og svo kemur hlýjan og svona. Mm-hmm. Norðurljós og stjörnur, ekki svona mikið pressa, við erum alltaf úti að gera eitthvað, myrkrið og svo kemur þetta sem að, ég finnst svona pínu skerið eftir allar þessar hrollveikir sem er alltaf verið að sína, skóaferði með kakó og grökkunum.
Já.
Ég er bara skóra á vetunar, er bara svona frekar...
að fara í skógin, en þetta náttúrulega fólk sem að býr þetta hennar greinlega svæði sko.
Já, já, þetta hennar svæði sko. Ég, alls ekki ekki að lítið því
en... kunnu staðatum þá er þetta bara
já, en því sem er, það sem hún fíla minna er eftir því sem er hlýnar er meira blauta vetunar
já.
Hata verið blauti fætunar
uh-huh.
og vesirna klæða börnin útuföld án gríns það erfiðast að segja ekki
Já, ég tengi bara mjög hart við þetta. Ég dreymdi alltaf svona spray on barnaföt sem var bara að úða á krakkan.
Ertu búin að sjá, þið verði að horfa á þetta bara þegar ég að tala það. Það var tískusýning og sprayjaði á hálf naki módel flík sem harnaði og varðað kjól.
Ok, það sést búið að finna þetta upp. Það búið að finna þetta upp. Takk fyrir það.
Já.
Ég býð eftir að þetta komi... eða þú veist, það er óseint fyrir mig, en þetta hefur verið fínt svona sem útigalli á badn.
Og þetta var alveg gorgeous, sko.
Það líka góða við það, þess að þú getur úðar á badni að það verður kjört. Ef þetta svona eitthvað.
Það spurning, hvort að það sé eitthvað aðeins meira dubious.
Já, reyndar, kannski.
Badnavend, góðan dag.
Ég hef aldrei gert neitt þessu líkt.
Nei, ég veit það, en það væri þetta var svo alltaf sagt með mig og sérskinni mín að hérna, það þetta svona mjútaka eða svona hljókuta okkur sko.
Akkurat.
Það var svo til læti.
Já. Sko, en já, þarna, þetta með blautu tennar sko, það nú bara svona skinrænt sko.
Og... Já, það þetta ömulst að segja veitum, blautu fætunar sko.
Stíga í svona slapphóll fram í hóli. Það skotnir eru þarna einhvers staðar.
Já.
Og svo þotna þeir einhvern veginn og það verður eftir svona einhver svona salt raukur þannig á gólfinu og svo eru pollar og þú kemur hann og bara stífur
Já, þetta er hljóði.
Já, einmitt, takk fyrir það.
Já, næsti þáttu verður Eva með ASMR við þeirna podcast.
Það ætla ég ekki að hlusta.
Þetta var þetta sponsor svo við fá okkur pening.
Já, einmitt. Sko, rútínan við haust og vetur hefur alltaf veitt notarlega tilfinningu. Ef jólin eru ekki uppáhaldi einhver hluta vegna, má hafa þau eins og henda hverju sinni eða hreinlega sleppa þeim. Hún elskar jólina, vissu leita þessi mannskja.
Já. Svo hún hlut ekki glema því að jólin er bara uppfinning sem að má þaðist breyta, sko.
Já, það marg búið að breyta þeim, sko. Þetta var náttúrulega einhvers konar upprísu hátíð og þetta er sólfkvörfin og það er akkurat þetta. Það er að vara birta aftur.
Það er að birta
aftur. Fólk eins og þú og ég sem fann upp jólin.
Hellinga pökkum.
Það verður aftur bjart.
Súkulaði.
Sólin Vís. Kemur aftur.
Já.
Já, heyrðu, haustkvíði, já, þú varst búin að nefna þetta.
Já.
Skólakerfist tengdur haustkvíði. Og þetta er náttúrulega svona marg laga þegar kemur að einhverju fólki að kvíða skólanum og kvíða haustinu og þú veist hversu fyrirsjáanlegt er það ófyrirsjáanlegt. Skólakerfið er okkur eiginlega aldrei eitthvað auðvelt sko. Og svo er það bara misflókið eftir því svona.
Einmitt, eftir já. Hverju einu sko.
Já. Þannig já, það geta verið alls konar óvæntar uppákomur þegar að haustið hérna rennur í garð. Þá þessi kennara hættur, einhver annar komin þessi stofa lokuð vegna miklu þarf að vera annar staðar
það nú mikið og það þess að
það er það ekki? Jú.
Svo er ein mannskja hérna sem segir veturinn uppáhalds í þá er skóli einmitt auðvitað sem við vorum að tala um þetta þarf að vinna á sömrin og ég fungera mjög illa vinnandi elska hins vegar að vera í skóla skamtið getur alveg verið þungt en það að hafa eitthvað að gera hverjum degi heldur með gangandi.
Rútína.
Yes.
Já. Fíla allar ástíðir, það sem ég veist erfiðast er við veturinn er að þurfa stundum að fara út í myrkur og kulda hvort sem er líkar betur eða verr. Ef ég fæ að loka mig inni með kertaljós og vinna í frílansverkunum á þess að fara út úr húsi og hitta neitt eða díla við kulda, elska það.
Einmitt.
Já.
Svo einhverjum sem að einmitt setjum mynd af svona, varstu búin að sagði það, mynd af geggjum svona bjarnarbúning.
Já,
mér langar bara í
hýði. Er hann. Já, heyrðu þarna er hann,
já.
Þetta er búningurinn.
Mér langar bara í hýði þegar veturinn kemur, myrkri og kuldinn.
Já.
Og þá er þetta svona einhver búning sem hún klæðis í og svo bara leggst hún.
Já, lítur út eins og sofandi björn.
Já.
Akkurat. Þetta getur verið, sko, þegar þú ert að fara í skóin og veturna með kakóið, verður bara í svona búning. Það ræðst ekki nóði.
Nei, einmitt. Það verður hættur engin annar í skóinum.
Nei, og bara leggst niður. Nei, akkurat, það verður engin í einhverju radíus við þig. og svo bara ef einhver allar koma nær, það stendur upp og svona,
bara út höndunum. Hvað allir byrtist margi birnir og næstunni í skóinum?
Já, akkurat.
Krakkar, ekki leika þetta eftir.
Nei.
Getur rætt eitthvað.
Já.
Sérstaklega ekki í hvítum.
Ekki kvítan já, nei, þú, það nú það verra við það, þú ertu skotin bara færi.
Já.
Bara mjög flott, sko.
Svo sumir sem fá bara þunglíkast af veturnar.
Já, það er náttúrulega, sko, það er ekkit eitthvað, sko, það er ekkit að ráða við það neitt sérstaklega, sko, það tengist bara könglunum í heilanum eða hvað það er, þú veist.
Já, það gerir það, já.
Þunglindi er náttúrulega bara per se eitthvað, en skamdegis þunglindi, er í raun svolítið annað, það er bara, það heitir seasonal mood disorder, þú veist, bara, þetta er bara árstíða tengt, bara það er minni örfun á, þú veist, þetta, þú veist, fólk er að nota þá þessi dagsbirtuljós eða, þú veist, eitthvað til þess að kveikja á kerfinu.
Það er til svona þunglindi,
já.
Sem að reyni ekki beint skamdist þunglindi, þetta er öfu þunglindi, fyrir dýr sem eru, sem sagt,
nætudýr.
Já.
Ef þetta hljómar alltaf verið vísið, þetta er miklu minna svona skandinavist að vera eitthvað svona, ó, æ, já, svo erfitt með sólbirtu þunglindi.
Já, já. það er eitthvað dýr sem þola þetta illa.
Já.
Ég held ég, þetta er nokkur negin svona, ef er einhver sem veit meira um mynda ég.
Ef einhver hefur googlað meira, þá
hérna, þarf ekki að senda mér. Já, við tökum ábendingum en ekki reyði posti yfir því að ég hafi farið með rátt mál.
Já. Líka gaman að fara innast við að sjálfviljug þegar ég hef orku út á gönguskíði í lognin og skíða með stjörnubjartan heimin yfir mér. Þetta eru mjög sjaldgæfar aðstæður.
Já, já, það er það sko.
Nefnum þú sért á Ísafirði kannski eða eitthvað.
Mitt.
Já.
Guli veit alveg hvað hann að tala um, sko.
Ég bara, ég með þetta, sko. Jólin finnst mér æði svo framarlega sem ég skrópa í sem flest jólabóð.
Já, ég þetta að það segja skróp í skólan.
Þetta ég sé fyrir mig svona viðburðadagatal, þú veist, svona bingo, eins og bílabingo, þú veist, hvað er búin að skróp í mörg búð?
Já.
Þú veist, mánudagur, skrópa í búð. Sleppa við að mæta í vinnustafapartí.
Skrópingo.
Já.
Það frábært.
The Jomo bingo, and the joy of missing out.
Já.
Já. Sko, nú týndi ég. Þræðinum. Það allt í lagi. Þú finnur hann.
Já, já, ég með þetta hérna sko.
Já.
Það svo komnar með alveg tölvert af...
Við erum búin að vera svolítið ríkjandi núna í erfileikunum.
Já, svona.
Litirnir í náttúrunni, laufblöðin, myrkur til að geta sopnað á kvöldin.
Ég veit.
Svo byrti með snjónum.
Byrti með snjónum, snjórin.
Já.
Það talar þetta ekki mjög margir jólin sem slík. Það ekki mjög svona upplifkandi tími fyrir marga.
Nei. Sko, við spurðum ekki mjólin. Þannig að þeir sem setja þau inn gerðu það algjörlega óum beðið.
Nei, við spurðum við ekki mjólin. Nei. Við spurðum veturinn.
Það voru aðtúa hverju fólk að svara.
Sorry.
Mér líður 100 sinnum betur og veiturna en sumurinn sérstaklega á Íslandi því að meika ekki hafa bjart allar sólarringin. Næ ekki að hvílast eða hugsa í birtu. Svo þetta vindur upp á sig eftir þessi líður á sveimarið og stressið og overlótið magnast og svo krassa ég yfirleitt hressilega í ágúst. Þetta að svo varst að tala um áðan. Byrtu óþorlið.
Emett.
Að vakna í dimmu og sofna í dimmu er best í heimi og hafa dempað að byrtu á daginn. Gerið að verku með meiri orku og miklu meira produktu og að veit þetta.
Áhugavert.
Akkurat. Þannig að það var eins gott við spurðum salin og gáum okkur ekki bara að það væri ættu allir einhverju erut með veturinn.
Því það var leiðilt að viðkenna svolítið sem við heldum.
Það hefði bara verið skandall, sko.
Það hefði verið algjör skandall. Fengið reyði póstana. Nei, ég segi svona.
Já. Það sem erfiðast í kuldin og fötin sem þarf að vera í út af honum. Það alveg fullt að einhverju fólki sem þorlega ekki verið sokkum.
Emitt.
Bara það, það
þurfum bara allir í sokkum, sko.
Já, nákvæmlega.
Klæja svo öllum ullafötum, sko.
Til þess að vera í fötum sem ég finnst flott og vera hlýtt á sama tíma þarf ég að vera í svo mörgum lögum. Og mér finnst óþægilegt þegar fötin nuttast og krumpast saman. Amen. Heitt þeim að klæða sér fötin inni.
Já. Vá, já. Já. Og ég þóli það ekki.
En mér finnst mjög fyndið hérna áður en ég vissi einhverjana mína þegar ég var að vinna sér sjúkraþjálari og fór sko eldsnema mótni klæddi mig föt til þess að eins að fara í fataklef og klæði mig úr þeim aftur 20 myndu setna
já.
Og ég var bara alltaf það var svo kalt í fataklefanum og það var til þess að sko á þessum tíma gekk ég bara flískalla
já.
Það var svo erfitt einhvern veginn að draga á sig eitthvað svona föt sem eru þú veist gallabuxur eru kaldar þú ferð í þær sko.
Já.
Þurfi einhvern veginn að svona laga sig að þér.
Já.
Þannig ég var bara svona vetrarbúningurinn minn var bara eitthvað múmingali sko. Bara flísföt og svo er allt komið svona hnépoka og snjáð og eitthvað.
Já, já.
En það var bara ekkert annað í búði því að sko fara að strippa úr þessu strax aftur þú veist að fara að þá þurfa að hneppa einhverjum tölum eða verið í einhverju vesinni sko sem tekur lengri tíma og klæða sig síðan í sko það er ekki góð, skinrænt góð föt þessi hvítu spítala gallar sko
Nei
Þetta eitthvað svona gerfi efni gerir hárið ennþá meira rafmagnað ískalt þetta kemur við maður fyrst bara,
Öll spítala föt er ekki sérstök sko líka sjúklinga fötin sko
Einmitt Já Desember og janúar eru bara einhverju zombi mánuðir Ég finnst ég bara hálf manneskja þessa mánuði og svo finnst mér jólin bara lítið spes hafa ekki verið neitt sérstaklega hátili síðustu ár Ég hef búin að vera með tillögu í mörg ár að leggja niður janúar og februar.
Það var áhugavert.
Ég er dagatalsblind. Ég hef ekki þess að mánuði að gera.
Nei, og við höfum aldrei ekki þess að ofsa við erum að gera höndur.
Svo segir fólk en sko ég og öll mér fjölskyld eigum ammali í janúari sér allt í lagi. Þeir eru bara útluta nýjum teg. Við rettum því eitthvað neginn.
Hér með...
Þeir eru prófað að eiga ammali í júli. Og reyna að halda upp á það, þegar út bann.
Já, það er ekki séns.
Kræmi ég er yfir.
Já, og hvað þá vestlunar helgi?
Já, heyrðu.
Ég nú hlaðmál alltaf þá nú.
Já, já, það haldnar hátíður um allt land, ég til heiður.
Já, mér til heiður.
Þú bara velur því, hvert þú ferð, allir mæta.
Já, ég lofa því að þannig sá ég ekki sem krakki.
Nei, akkurat. Það sem hjálpa mér einna helst hreinlega vekjara klukku app í símanum. Vekjara klukkan hávær og bókstala dregur mig fram úr og inn í eldhús til að ég geti slökkt á henni. Hún þá fram í eldhús.
Herði, já, haldar hún að leysa þetta? Þetta núna mjög áhugavert hana.
Ég nota alarmi, ég var fyrst með einhver reikningsdæmi og einhverja þrautir en það var ekki að ganga. Oh my god, þarf maður þá reikna eitthvað til að geta slökkt á klukkunni?
Já.
Nei, það gengur ekki. Svo prófaði ég að klippa út eitthvað strikamerki af umbúðum og líma innan í lyfjaskápi minn og nú þarf ég sem sagt að skanna þetta strikamerki til að vekja að klukka stoppi. Ó, þólandi en svín virkar. Og af því að þá stend ég fyrir framan opin lyfjaskápin teki lyfið mín sem hjálp mig líka að vakna næstu 10-20 mínútunum. Þetta er lausna með það.
Þetta er, sko, ég lasi þetta, það hugsaði með mér, þetta með betra
sem
ég
leysi, sko. Winning at life, sko.
Já, þetta algjörlega þannig, þannig að það voru að hlusta á okkur, vel gert,
Já,
vel gert.
Vel gert. Þessi hefur líka prófað dagljóslampa, hefur þú prófað svolítið?
Nei, ég hef ekki gert það.
Ég hef gert það.
Og virkar það, sorry,
sko, ég skulle vera svona fáfróð um þetta. Mér var bara óglætt. Já, ég fekk bara morgunógleði, ég var að setjast við þetta og ég, sko, örgla var eitthvað aðeins betur vakandi, en mér var líka óglætt.
Er þetta ekki lampan sem maður vakna við eða?
Jú, en.
En.
Takk fyrir að nefna það. Ég hef bæði verið með svona stóran, þú veist, svona sem hún setur á borðið þitt og bara hann lýsir framan í þig. Og þú veist, jú, jú, það bara alveg gott að gera handavinn og svona við þetta. En eins og ég segi, ég greinilega þetta virka eitthvað á kerfið mitt, hormónakerfið, út af því mér verður óglatt.
Já.
Ég hef líka átt svona vekjaraklukku sem byrjar að kveikja á sér hægt og rólega.
Já.
Hvað gerist þá þegar maður er skynsegin? Ég heyri í ljósaperunni þegar hún byrjar.
Oh my god.
Þá slökkti ég bara.
Já.
Þannig hún náði aldrei eins og að byrja að kvikna. Hún byrjaði bara ískra. Þá slökkti ég á henni.
Ef eitthvað framleiðandi að hlusta, þá þátti að búa til svona ljósaperu sem heyrist ekki til.
Já. Þannig að ég get ekki sagt að hérna, það hafi, en ég hef, þú veist, það fullt af fólki sem þetta virka fyrir og að virka fyrir og bara gott.
Einmitt það rosa mismunandi hvernig hljóð hefur áhrif á fólk. Sumir heyra hljóð rosalega vel og aðrir ekki. Ég heyri hljóð mjög vel, sko.
Já, ég upplifi oft bara mótmanna sem eitthvað skona mannréttindabrot, sko. Það bara eitthvað mjög slæmt að gerast, ég þarf að vakna. Og hérna allt ég verð bara reið út í allt og ekkert, sko. Það var mjög gott, hérna, svo ég mæli nú plöggin og fleira, hérna bókin Why We Sleep, hérna, þess vegna sofum við.
Já.
Hún algjörlega frábær og þar svona B-fólk ég B-manns, þú B-mannskja? Svona...
Nei, ég funkar sko, nei, ég funkar ekki vel á kvöldin, sko
Nei, bara eitthvað þótt
Já, ég bara, þú veist ég geti vangað allan óttin og ég geri ekkert protective, sko
Nei, ok
Bara ekki neitt, sko
Nei, Æ, það leðilegt en sko það að vera morgun fúll
Já.
Það fólk fær bara uppreisn æru í þessari bók.
Já.
Já, vegna þess að það bara hluti heilans vakandi. Það eins og, þú veist, eða svona hópur fugla, þú veist, fugla sofa stundur bara með annað auga opið og hálfur heilin sefur og hinn vakandi.
Já, já.
Það eitthvað svona svipað í gangi þarna.
Flamingu fuglar sofa hálfan líkamann.
Já. Akkurat.
Annan fótinn upp og þá sofaði bara þannig, sko.
Já. Og þá, hérna, það er sérst ekki það að maður sé bara eitthvað pirraður og leiðilegur og eigi bara einhvern veginn að hætta vera svona leiðilegur á mótnana.
Nei, mitt.
Þú átt bara að sýnast að þessum fólki bara virðingu hugsa vestlíks manneskjan bara hluta til vakandi.
Já.
Og þessum hugsa, sko, vekjar klukka sem eru að reikna eitthvað. Bara, nei, það ekki bara að gerast.
Það bara, ég, sko, kveikja í einhverju, sko.
Já. Þannig að.
Og versta sem ég veit sko, að vera vakin með látum, sko.
Já.
Þó því sem morgumannski að það bara það verður að vekja mig rólega. Það bara, ef við vekum með látum, áttu búast við, ég tala ekki við því næsta klukkutíman, sko.
Nei, nei. Að því að sá hluti heilan sem getur tekið til annara, hann bara ennþá svovandi.
Já.
Það er svolítið.
Sérstaklega.
Þessari bók hérna sem er mjög góð. Ég mæli með þessu, ég noti þetta mikið, ég ágjöfunni að benda fólki á þessa bók því að það svona, maður fær alveg svona, ok, ég ekki bara útrúlandi. Heldur það þetta sem að gerast. Herðu, hérna, að þið erum að tala lausna með það, einn segir hérna, einn einstaklingur segir, það erfitt hvað alltaf dimmt. Mér finnst næs að vera úti og horfa á himinin og það erfitt fyrir mig þegar allt grátt og dimmt. Sem náttúrulega mjög oft, sko. Við erum í einhverju svona slittu fasa, bara rigning, rok, eitthvað.
Mitt. Allur litur
það gerir mig svo þar. Sad. En þá verð ég bara að hafa litrikt og fullt af plöntum heima.
Já, það svo fallegt.
Já, og þá kemur, hoppar einhver strax að það segir já, ég einmitt hérna á sama stað, hérna setja upp litrika serjur og þeirst, finnst erfitt þegar allt grátt og líflaust og þú umvef með öllum fallegu litunum og heimilum eitt þarlindi mjög litrikt. Þannig að þetta eru vissulega sko góð ráð og reyna að horfa á það, betur hvað er það sem að hvað er það sem er að hrjá mig? Það ekki bara að það vetur.
Nei, ég meina það, fyrst, einmitt og ég held sko þá við höfum ekki spurt jólin þá sko alveg spurningum að reyna að nýta sér þann tíma ef hægt er að til dæmis vera með einhvers konar jólaseríur.
Ég kalla þetta bara skammdegiseríur.
Skammdegiseríur.
Við erum bara að fara upp einhvern tímann í nóvember, minna, sko, það er búið bæjarnir að byrja að lýsa upp sko, stór trí og staurarnir og svona konum með perurnar í gang.
Já, já.
Þetta er bara öryggisatriði og allt mögulegt og bara svona kósi stemning.
Já.
Vonandi verður að ljósi helliskeið aftur í ár, það svo fara.
Ó, já. Þeir sem hafa ekki séð það og ef það verður.
Það verður örugglega.
En ef það verður, þú erum ekki villir það, endilega komið í helliskerði því þetta það fallegast að séð við séð. Oh.
Já, séð maður dapur í því skamteginu, þá gott að koma í helliskerði hafnaferði og upplifa ljósin þar, algjör hátíð.
Það er líkur að það komið margir aðrir þannig að velja helst tíma sem við halda engin annar.
Já, en fólk dreifist líka svolítið, það er svona,
já.
Og það er eitthvað svona andagt yfir, það er kyrð. Það er svona hver svolítið sinni búblu.
Já,
nema þeim að klessir á næsta mann, það er kannski. En já, þannig það er alveg friðsælt, sko. En hvað ætlaði að segja? Skammdegisljós, já. Og leifa þeim svo bara vera logandi þangað til að fara aftur að verða aðeins bjartar.
Það er náttúrulega mjög margir sem gera það.
Já, þá kannski, ef maður er ekki með eitthvað mjög svona stundum finnst mér að þetta er svona Las Vegas lýsing þegar er bara engin snjór og ekkert að frétta allt bara svart og blautt og svo bara eitthvað dingning, græn og rauður ljós og eitthvað ég svo býttu er þetta svona spilavíti
vanda bara svona pálmatri
já en það er mjög hátilegt náttúrulega leið og það kemur bara pínu snjóföl eða eitthvað þá verður þetta allt svo æfintilegt
já Ég verði til í snjó, ég veit að það er ekki margir sammála mér, en ég verði til í snjó.
Jú, hann má koma og svo hann bara vera kjör og vera stiltur.
Já, einmitt.
Ekki fara að bráðna og harna aftur og bara vertu það.
Já, þannig, vertu kósi og vertu næs.
Já, stiltur. Herði, ég heldur sem búin að renna í gegnum svona megnið af allavega, ef ekki alltaf megnið af svörunum.
Einmitt.
Og eins og við segjum í upphafi, Þetta eru afgerandi skoðanir sem fólk er að tjá þarna og þær fara svolítið tvær átti. Það fara í það annarkort að þetta sé frábært eða bara ómögulegt. En fólk er þá líka með ráð, hvað gerir ég til að tekla þetta? Mm-hmm. Og svo eru náttúrulega þeir sem er bara einhvern veginn, þetta hefur allt kost og galla.
Já, já, ég meina þetta er, það eru mínusar og plusar í öllu svona, sko.
Já. En það má alveg fagna því að niðurstaða okkar úr þessari óvísindilegu stuttu könnun á hérna, því hvernig skammdegi fer í einhverfa.
Er alls konar.
Alls konar. Máttu nálega búast við því.
Við erum ekki vitlega það sko.
Ef þú hefur hitt inn einhverjan, þá hefur hitt inn einhverjan. En það ekki.
Jú, ég er ekki að...
Það gat ekki verið eitthvað svona, við erum öll þannig.
Ég bjóst við, þú sagði að byrjaði þetta, þá bjóst við ykkur geðveikur speki og svo var þetta bara, já, nei, ok, já, það er rétt.
Þetta er mikil speki.
Þetta er mikil speki, ég átti ekki við það.
Nei, en þannig var það. Þannig núna er klukkan, sko, alveg verða 5 og það er sennilega bara að vera dimmt úti. Hálkublettir á heiðinni, hvernig var þannig að... veðurlýsingin.
Já, enda þetta með veðlýsingu.
Já, gráð. Hvað gráð?
Gráð.
Já, gráðastur. Farið varla í hálkunni, gerlustundur. Gerið kósi í kringum ykkur og hérna passið orkun ykkar í vetrunum.
Já.
Takk.
Og ég kemur veðlýsing.
Já.
Hafnarfjörður, klukkan að verða 5, myrkur að skella á. Mögulega frost. Við sæl, Bíli.
Bless, bless.
Bæli.